Якщо у вас ніколи не було мурашок від голосу ведучого на радіостанції, тоді, можливо, вам потрібно задуматися, а чи ту хвилю ви слухаєте? Радіо М. Найкраще з виклику мурах.
Друзі, ми щиро вітаємо вас. Це передача «Сховок», і ми продовжуємо розмовляти про духовні цінності, які важливі для нашого життя. Це друга частина нашої передачі на тему «Церква чи секта?». Минулий раз ми розмовляли з нашим гостем. Я сьогодні вам теж ще, можливо, ви не дивилися першу частину, ще раз представлю нашого гостя. Це пастор Валерій Вернер, доктор богослів'я, з яким ми досить потужно заглибилися минулий раз в цю тему. Тут багато історичного контексту. І ми продовжимо говорити на тему істини, да? Я скажу так, на тему церква чи секта. І отже, такий невеличкий висновок з минулого разу. Ми робимо, що термін секта, він більш привитий в нашому суспільстві, ніж органічно з'явившися. Що це було привито радянською владою, режимом, який виступав проти і бачив церкву, істину, живу церкву, як конкурентом. І за цього він сформував цей стереотип секти. І не тільки рекламним чином це зробив, але і війшов всередину, вкропився, скажімо так, і навіть сформував трішки доктринально, вплинув на формування євангельських церков. І ось сьогодні до багатьох цей термін дійшов таким чином. І сьогодні ми розмовляємо, друзі, з Валерієм Валерійовичем, тому вітаємо тебе на нашому ефірі.
Вітаю, друзі, вітаю Радіо М.
Раді. І давай продовжимо цю тему. І ось питання таке, з вашого розуміння, яке відношення українців до протестантських церков зараз? І яке було раніше? Можливо, ми знову заглибимося в історичні факти про відношення людей до церкви. Ми говоримо про істину церкви.
Дуже хороше запитання. Я почну з минулого, а потім ми перейдемо на сьогодення. Українське середовище, український нарід завжди позитивно відносився до протестантів. Хочу наголосити буквально в двох реченнях те, що я казав минулий раз. Коли протестантизм виникає на території в Україні вже в 16 столітті, починає розгортатись мережа шкіл протестантських. І я зазначив, що була ціла академія, яка фактично виникає в той час, коли Києво-Могилянська академія. Тобто на території України були представлені різні академії, які представляли в собі різні церкви. Далі, мережа шкіл. Я зазначив Магдебурзьке право, яке також забезпечувало, да, правові відносини суспільства. На цьому праві була побудована перша конституція в Європі. І от хочу свою думку продовжити далі. Якщо ми візьмемо українське середовище 17 століття, релігійну складову, на що я би хотів звернути увагу? Зараз я хочу зробити посилання на відомого професора Наталія Яковенка, яка в своїй книзі «В пошуках нового неба», вона досліджує православне середовище на території України, яке ж воно було, і вона йому дає назву. Неправославне православ'я. Тобто, що це означає? Українці 17 століття по назві православні, а по своїй суті неправославні. Або можна інакше інтерпретувати, я не можу назвати українців 17 столітті, що вони православні. Це шикарна просто монографія, раджу її придбати і читати. Шикарна монографія. Так от, тут я зараз хочу зупинитись. Яка ж була віра українців або релігійне споглядання в 17 столітті? Хочу нагадати нашим слухачам, що перший катехізис, віровчення православної церкви в Україні виникає в 1640 році. Це середина 17 століття. Тобто, в що люди взагалі вірили. До цього ніякого такого віровчення в формі катехізису не існувало. Автор катехізису відомий Петро Могила, взагалі реформатор православної церкви. Ну, це окрема постать. Тобто, питання, в що вірили українці? І який їхній був релігійний світогляд? Хочу повернутися 10 років назад до створення православного катехізису. Відомий вселенський патріарх Кирил Лукаріс приймає, такий робить симбіозом кальвіністичного і православного символу віри в одне ціле. Я хочу буквально прочитати один абзац цього символу віри. От написано, символ віри був прийнятий в 1631 році, ще до катехізису Петра Могили. Він пише: ми віримо, що людина виправдовується вірою, а не ділами. Один із пунктів. Це Вселенський патріарх Константинопольський. А чому я на цьому фокусую увагу? Українська церква, як сьогодні, після надання її Томосу, вона орієнтувалась завжди на візантійську спадщину. Так от питання, 17 століття українська церква орієнтується на візантійську спадщину. Який символ віри вірили українці? Якщо вони повинні орієнтуватись на візантійську спадщину. Це от був символ віри Кирила Лукаріса, кальвіністично-православний символ віри. Я раджу його також почитати, там дуже багато деталь і про вибрання людини, такі кальвіністичні ухили є в цьому. Але відбувається певний симбіоз. Тобто теологія взагалі в формі катехізису, вона починає формуватися в 17 столітті. Коли з'являється катехізис, то він вже починає пояснювати людям, в що вони починають вірити. До цього в церквах просто люди молилися і читали символ віри, як ми сьогодні бачимо в традиційній церкві. Так от, коли був прийнятий катехізис Кирила Лукаріса, ми можемо запитати, а який символ віри проголошували українці в церквах? Більш за все, що вони проголошували кальвіністичний символ віри. Тому це...
Бо він єдиний тоді був, виходить, так?
Да, а і Київська церква, вона повинна була орієнтуватися на Константинопольську церкву, на Вселенського патріарха. Там було далі, було там дуже багато труднощів, бо Вселенського патріарха Кирила Лукаріса 6 разів знімали посади, і потім його повертали назад. Ну, це окрема історія. Про неї можу також говорити. Ну, я до чого буду? Що от протестантський світогляд був дуже близький до православного. І навпаки. Було дуже багато спільного. Що таке протестантизм в 16 столітті? Ми маємо для себе зрозуміти таку от картину. Вже фактично пройшла епоха Мартина Лютера. Вже були написані всі книги Мартина Лютера, всі книги Жана Кальвіна. Були сформовані доктрини. І коли протестанти приходили сюди, на територію України, вони запитували у людей де-факто, в що вірите ви, розкажіть нам. І пересічний православний, йому було тяжко пояснити насправді, що він вірить. Він казав, я вірю в Бога, я вірю в Ісуса Христа. Ну, доктринально все це було пояснити дуже тяжко. Справа в тому, що не було катехізму. Вчення не було. Тому тут була дуже близькі відносини, були, скажімо, цих двох релігійних культур. Також би я хотів звернути увагу, що українці до 18 століття не носять натільних хрестів. Бо вони також апелювали до візантійської спадщини, яка при хрещенні дитини не давала.
Ніяких.
Ніяких, так. Да. Тобто перед нами українці, які не носять натільних хрестиків, які читають кальвіністичний символ Кирила Лукаріса, хай не на довгий час, але вони його читають. Да. Далі, такий третій цікавий елемент. В Великому князівстві Литовському було 5 православних протестантських соборів. Уявляєте собі? Кінець 16-го, середина 17-го століття. Останній був Варшавський, 1632 році. Тобто православні разом з протестантами, плюс еліта православна, як релігійна, так і знать, зі сторони протестантів, проводили 5 спільних з'їздів.
Угу.
Чого взагалі нема в нашій історіографії. Вони проводили, і там була між ними певна домовленість в тому плані, що протестанти будуть такі ж мати самі права в Великому князівстві Литовському і в Річі Посполитій, як саме і православні. Тому, а православні давали їм на це добро. Це усі всі з'їзди говорять про те, що дуже багато було спільного в 17 столітті між православними і між протестантами. Справа в тому, що те православ'я, яке ми сьогодні з вами маємо, це вже пізнє православне. Це православ'я 18 століття, яке було сконструйовано Феофаном Прокоповичем, це окрема постать, про яку треба говорити, да? Симоном Тодорським та іншими інтелектуалами. До цього часу ми взагалі бачимо іншу форму. Релігійне мислення українця, знову нагадаю, кальвіністичний символ Кирила Лукаріса, українець, який не носить тотільних хрестиків, і 5 протестантських православних з'їздів. Це говорить про те, що протестанти і православні на одній території жили дуже, дуже хороші такі гармонії відносно.
Валерій Валерійович, питання таке до тебе. Скажи, будь ласка, от мені зараз приходить думка, де ж тоді відбулося оцей надлом, як нам зрозуміти зараз, якщо історично так воно починалося, вони разом планували, робили, рухалися разом, але ми сьогодні маємо іншу історичну бекграунд, скажімо так, на бекграунд зовсім сильного надлому і ями великої між православ'ям, протестантством, і взагалі ми, ну, це сьогодні так воно пом'якшало, а раніше було як протестанти, як ім'я таке, ну, скажімо, сектантське якесь, щось страшне. Де це відбулося, щоб нам трішки зрозуміти, як так сталося, що все змінилось?
Ну, надлом відбувається насправді вже пізніше. Чому? Коли Україна, ви знаєте, через підписання між Польщею та Московією в 1686 році, так званий цей вічний мир.
Так.
По договору якого відходив Київ та лівий берег України по Дніпру. Да? Отак. Це один із пунктів. Угу. Я казав вам в першій частині, що Московія, на відміну від українців, не розглядала протестантську спільноту, я в цілому зараз підкреслюю, як резервуар, який можна задіяти, скажімо, на своєму боці. А навпаки, він винищувався.
Uh-huh.
От якщо навіть сьогодні провести паралелі, Україна воює з Росією, на тих окупованих територіях немає жодної Іванівської церкви.
Бо вони вороги?
Вони вороги. Тобто їх просто зачистили. Так само там немає греко-католиків. Ну, люди
протестантів десь взагалі немає.
Так, немає. Тобто десь окремо збираються, мабуть, по хатам, а юридично їх немає. От щось подібне було і таке.
Угу, угу. Вони просто були не в баченні їхньому, я так розумію, не партнерами чи співдружніми якимись, а просто як вороги, як конкуренти, і їх такими вони зробили доктринально і пішли.
Юрій,
так?
Я хочу вам один такий інцидент цікавий розказати з історії. 17 століття, випускники Києво-Могилянки намагаються відкрити школи на території Московії. Яка була перша реакція на початку? Не хотіли навіть бачити на початку студентів Києво-Могилянської академії по тій справі, що вони латинську мову вивчали і могли латинської єресі навчити православних на території Московії. Тобто ми навіть тут можемо побачити неприйняття православних українців, бо Києво-Могилянська академія викладала латинь.
Угу.
Тобто неприйняття навіть своїх. Потім ситуація через деякий час там змінилася, але на початку навіть тут було неприйняття православних православними.
Угу.
Це теж дуже цікаво. Тоді що ми можемо говорити взагалі про протестантів? Ми маємо для себе, знаєте, яку дуже важливу річ усвідомити. Якщо в Росії в другій половині 17 століття, да, відбувається реформа Нікона, і на цих реформах в 17 столітті обговорюються такі доктринальні питання, як хрещення, хреститись двома пальцями чи трьома пальцями. А тепер давайте ми повернемось до протестантського світу. Уже написаний протестантський символ віри. Всі праці, повторю, Мартина Лютера, Жана Кальвіна, інших богословів. Тобто, і коли ти це порівнюєш з Московією, де на соборі вирішують питання, як треба хреститись, ми повинні всі усвідомити, це два різних світи.
Угу. Релігія і реальне вчення.
І реальне.
Зовнішнє.
Тут сформовані всі доктрини, вже сотні років існують доктрини. А там тільки піднімається питання, як хреститись. Тобто це інший взагалі світ, який не міг зрозуміти навіть західний світ взагалі, оцей рівень культури і інтелектуальний, який там склався. Я навіть там такий приклад приведу. В 1550 році місто Магдебург, з'їзд протестантських служителів, вони приймають рішення, що церква повинна бути відділена від держави. Ну, кидають певний виклад Карлу V, римському імператору, священної, ну, Римської імперії, германської нації. Проходить 10 місяців. В Росії, в Московії той час, відбувається Стагловий собор. Через 10 місяців, в 1551 році. Угу. Де Іван Грозний збирає священників, і з того часу церква повністю підчиняється царю, і він є голова церкви.
Це типу реакція, да?
Це була реакція на протестантське середовище. Угу, угу. Протестанти. І от буквально в цей період часу ми бачимо дві гілки. Протестанти сказали, ми приймаємо владу, це Божий інститут, ми поважаємо, але церква повинна бути окрема як Божий інститут, у неї інше призначення. І тут це же самий період часу відбувається взагалі все зворотнє.
Типу приватизація церкви владою.
Приватизація uh-huh. церкви і утримання монополії uh-huh. влади своєї uh-huh. через церковний інститут. І далі дуже цікаво, що відбувається. Протестантська, ну, православна еліта, вона активно навчалася в протестантських закладах. От, наприклад, давайте візьмемо Феофана Прокоповича. Це, по суті, була людина номер один в православній церкві царській Росії. Київлянин, неймовірно розумна людина, закінчила дуже багато різних навчальних закладів. Але мене цікавить один заклад, на якому я хотів би сконцентрувати увагу. Він вчився в Гале, Прусія. В Гале приймали вчитися тільки тих людей, які приймали протестантську віру. І Феофан Прокопович, він прийняв протестантську віру в Гале і вчився. До речі, був військовим капеланом.
Угу. Цікаво.
Да, а він мав в Прусії відслужити в прусській армії. І потім він повертається в Московію і починає робити свої реформи релігійні. Коли він, до речі, помирає, то в Прусії, в місті Гале, була дуже така реакція, помер великий протестант.
Угу.
Російський історик Флоровський, коли він описує Феофана Прокоповича, він пише про нього. Це православний історик, пише про те, що він не просто цікавився протестантськими поглядами, він був істинний протестант.
Угу. У формі, типу,
в формі в рясі, але він був протестант.
Да.
Що цікаво,
серцем.
Що цікаво, він написав катехізис, який набрав дуже велику популярність. Як, до речі, оригінал цього катехізиса, він в Гале досі зберігається. Учені отрокам, я мав насолоду його прочитати, цей катехізис. І цей катехізис буквально пишеться там через 60 років після катехізиса Петра Могили. Де він цікаво, там, наприклад, там, заперечує там, деякі таїнства церковні.
Угу.
Отак.
Бо це вже трішки демонічна історія починається,
ну,
да? Чи, чи це просто релігія?
Справа в тому, що за цими людьми стояли певні кола. Якщо, наприклад, взяти Петро Могилу з його катехізисом, йому катехізис допомогли написати єзуїти, бо він з ними мав дуже таку плідні відносини. А Феофан Прокопович мав дуже тисні відносини з протестантами. То у них от два таких митрополіта, дві такі суттєві постаті, яких називають православними, але у них на одні ті самі речі були повністю різні погляди. наприклад, там єпископ там Радишевський пише про о ділах єретика Феофана Прокоповича в своєму документі. Там було дуже потім багато судових справ проти нього. Він навіть сидів, його Феофан Прокопович посадив. То він пише про Феофана Прокоповича, це православний єпископ, за те, що він в Києві протестантській єресі учить.
Тобто, саме слово нарицательне таке, да, протестантське, да, це вже да, вороги. Вже.
Тобто, ага. У мене є цей документ, і він детально описує, чому вчив Феофан Прокопович. Так от його от катехізіс Феофана Прокоповича, по суті, це був проти катехізіс Петра Могили.
Угу.
От так. Тобто така боротьба катехізісів. Друга дуже цікава постать, яку неможливо, ну, обійти, це Симон Тодорський. Також людина, яка навчалась в Гале, був протестантом. Неймовірний інтелектуал, він повертається з Гале, приїжджає в Києву в Могилянську академію. І коли він приїхав, з його появою в Києво-Могилянській академії починає от квітнути от старі мови: грецька, там арамейська, єврейська, бо він був носієм цих мов. Його там навчили протестанти. Протестанти, ви знаєте, вони люблять все в оригіналі дивитися. Так от цього він набрався там. І от з його появою це з'являється в Києво-Могилянській академії. Його учнем був Григорій Сковорода.
Угу.
Григорій Сковорода набирається від свого духовного наставника всіх цих доктрин. Да?
Угу.
І він вивчає з ним німецьку мову. Григорій Сковорода знав німецьку мову. Хто його навчив? Симон Тодорський його навчив.
Угу.
І от в нашій уяві про Григорія Сковорода так мандруючий філософ. Чому мандруючий філософ? От таке гасло звучить, якби пояснення, бо він не вписується ні в православну концепцію, ні в католицьку концепцію. Бо коли ти читаєш його справи там про серце, про нову людину, таких доктрин не було ні в православній, ні в католицькій
церкві. Це вже відкриття духовні.
Це не просто відкриття пізнання. Духовні, нам треба просто відійти від розуміння, що Григорій Савич Сковорода – це філософ просто. Це, угу. Це протестант чистої води. Протестант-місіонер. Угу. Не філософ, а місіонер, угу. Який ходив з села до села по території нашої країни і вчив протестантських істинам. Якщо ви почитаєте, чому вчив Григорій Сковорода, і почитайте протестантські праці, наприклад, Арта, відомого богослова, його книга про правдиве християнство. Все, що писав Сковорода, це теологічні праці, ідеї, теологія серця його. Це ідея Шпенера, відома ідея. Це друг Феофана Прокоповича. Це все протестантські ідеї. Тобто в протестантському розумінні, якщо подивитись те, що публікував в своїх працях Григорій Сковорода, до протестантизму тут нема нічого нового.
Угу.
Але в українському православному середовищі, да, дійсно такі глибокі ідеї. Але вони в чистому виді, вони всі протестантські. Що ми бачимо? Ми бачимо, що українська інтелігенція, духовні постаті, вони мали дуже близькі відносини з протестантами. Бо протестантизм, як і сьогодні, так і тоді, це було ядро інформаційної революції. От просто інформаційна революція. Усього ноу-хау, усього найкращого, модерного, реформованого. Все було в цих закладах.
Угу.
Тому туди і приїжджали православні постаті навчатися,
угу.
І українці, українські інтелігенти, ну і багато інших.
Цікаво, дуже цікаво. Тобто ми бачимо, що, по суті, природньо ця історія протестантства була в нашій державі. Але, я так розумію, раніше Московія починала давити свою сторону і викорінювати, правильно? Викорінювати, впливати, давити, видавлювати. От тут цей момент, можливо, про це
да,
ви можете трішки розповісти більше. Як воно все?
Я поясню, тут треба просто вернутися, як була, які дипломатичні відносини були в Європі. От те, що я зараз розказую, це, по суті, зберігалося до середини 19 століття, фактично. Після наполеоновських війн ситуація в світі дуже змінюється. Uh-huh. Хочу вам нагадати, після 30-літньої війни в Європі між католиками і протестантами наступає мир, і гарантами в Європі виступають дві країни. Це Швеція, чому я і згадував в нашій першій зустрічі, чому Карл XII прийшов в Україну. Він гарант стабільності в Європі. Ніякої зради Мазепи не було. Він звернувся до гаранта Європи прийти в Україну на захист. І другий, як його називали, великий католицький король, це король Франції. І що у нас відбувається? В 18 столітті з арени сходить Швеція після війн довгих в Європі, залишається єдиним гарантом – це Франція. І після наполеонівських війн в 19 столітті вже Франція сходить з арени як гарант певного світу. І тут у всій цій війні, після цієї війни, дуже сильно виграють німецькі доми. От, наприклад, про які німецькі доми я зараз говорю. У нас залишається потужна держава – це Прусія. Друга імперія – це Австро-Угорська імперія, це також німецький дом. І третій дом – династія Гольштин-Готорських, яка керувала Росією. Ніяких там Романових не було. Це просто була вивіска Романови, але насправді це була німецька діаспора, яка 300 років керувала Російською імперією. І от ці три німецьких дома, кожен із них ділить територію Європи і починає представляти певні релігійні. Прусія представляє протестантські інтереси, гарантом миру, стабільності для протестантів. Австро-Венгрія – католицький світ. І Росія – православний світ. Тоді в Росії з'являються дуже великі амбіції на Константинополь і так далі. От навіть виникає гасло в середині 19 століття православ'я, самодержав'я і народність. В першу чергу православ'я. Тобто в середині 19 століття Росія реально приймає рішення, царська Росія, орієнтуватись на православне середовище. Отак. Тобто, от така ділема призійшла в європейському світі. Раніше одні були гарантами, а пізніше стали іншими.
І от переділ такий
переділ відбувся європейського світу. І це дуже важливо розуміти. До цього, до наполеоновських війн, вони були союзниками між собою, Австрія, Прусія і Росія, вони завжди були разом союзниками. Після цього вони починають між собою вступати в конфронтації, бо відбувається певний переподіл.
І ми підпадаємо під цю історію
православну. А ми підпадаємо, да, під цю
і
історію.
І всі залишки, коріння, все те, що було розвинуте, да, але виходить, це все викорінюється.
І відбувається певне перезавантаження. До цього треба ж не забувати, наприклад, 18 століття, указ Катерини II, про те, що іноземці мають право селитися на території царської Росії, і просто величезна кількість протестантів приїжджають в Україну, на півдні України починають селитися, їм дають величезні території.
Вони вкладали.
Вони вкладали, кошти. Вони інвестиції привозять, так. Вони школи відкривають, вони протестантські молитовні будинки будують. Ну, якщо там взяти Запорізьку там область, наприклад, в 19 столітті, в кінці 19 століття, там було декілька сотень протестантських поселень. І от фактично кожне поселення мало свою церкву, протестантську церкву, да. Коли більшовики прийшли, вони це все фізично зруйнували. І була школа. То ми можемо уявити собі, як проводиться в дослідженнях деяких, да, там одна монографія наукова, «Вопроси германської історії», і от там є дослідження релігійна складова на території Запорізької області. Ну, там показує, що 30% Запорізька область була протестантською.
Це
був центр світу мінонітів, думайтесь. Тому дуже багато таких центрів було. І на третьому місці була німецька мова. От ми всі можемо просто на секундочку представити Запорізька область, кінець 19 століття, де кожен третій говорить німецькою мовою.
Я так розумію, що це і немалий вплив було на економіку, правильно?
Ви правильно зазначили, 60% всіх грошей в царській Росії – це були німецькі гроші. які давали у ці протестантські поселення. Вони були неймовірно багаті, бо вони будували лікарні. Та, наприклад, в Дніпрі першу лікарню побудували німці. Там. Місто Дніпро, каналізацію робили німці. Запоріжжя, там машинобудівні заводи. Це всі заводи побудували німці. Це були величезні, багаті меценати, які будували мости, інфраструктуру, але паралельно жертвували великі гроші на шкіли і на багато чого інше. І при цьому зберігали потужні зв'язки зі своїм корінням на Заході. Бо вони відправляли дітей вчитися в Німеччину, в інші країни, потім вони повертались назад і привозили з Заходу протестантські ідеї, щоб далі розбудовувати українське суспільство.
І зараз, так слухаючи вас, виникає такий вираз: Україна – це Європа. Ну, тобто, зв'язки ось ці такі плотні, тісні.
Все вірно.
Оце все це, ця історія дуже потужна у нас в історії. Але, на
Юрій,
жаль...
Я хочу до цієї золотої думки додати. Коли ми говоримо, ми повертаємося в Європу, це неправильна формулювання. Ми завжди були в Європі.
Угу.
І саме от присутність магдебурзького права в Україні
це підтверджувало.
Це підтверджувало, що Україна була невід'ємною частиною Європи. От навіть повертаючись до магдебурзького права, хочу показати от його от унікальність географічно. Якщо ми беремо візантійське право, воно географічно охоплювало там південь України там, і там центральну там частину. Якщо брати там римське право, воно більше було пов'язано з Західною Україною, там, де була присутність Римо-католицької церкви. Але в чому слабкість цих двох прав? Жодне з цих прав не об'єднувало два береги Дніпра. А магдебурзьке право об'єднувало всю Україну.
Угу.
Тому от...
Цікаво.
Да, от такий історичний факт.
Так, тому я до чого такий невеличкий, скажімо, інсайт, що коли ми говоримо, як з'явилося протестантство в Україні, і говоримо там православна історія, типу, це привили чи не привили, то ми взагалі бачимо історично, як ви вже сказали, Україна – це Європа, і тут скоріше треба говорити не про те, як з'явилося протестантство в Україні, а про те, як нас відрізали від Європи.
Так, все вірно.
І привили туди православ'я, і забрали протестантизм. За словами протестантизм, ми говоримо свободу волі людини, вибору віри, вибору доктрини, ну, розуміння, усвідомлення, хто такий Бог, що таке віра і чому я вірю, а не просто, як ми говорили раніше, розсуджувати двома чи трьома, про формальні, пальцями хреститись, про формальні обрядові, ось що я хочу сказати. Є обрядові речі, а є внутрішні для серця, те, що змінює наше життя. Тому це дуже цінно. Дякуємо за такі цікаві факти. Це дуже багато чого пояснює. Час нас невплинно йде, і ми будемо скоро завершувати цю передачу. І хотілося б, Валерій Валерійович, з вами трішки так закінчити, ну, з другої сторони, такої, скажімо, сторони віри, сторони переконань, нашого внутрішнього переконання на Божому Слові. Бо ми говоримо все ж таки церкву, про істину, про те, що справжня церква, ну, це в першу чергу віра. І от, як ви вважаєте, що робить людину по-справжньому віруючою, якщо ми вже так довго часу розмовляли про справжню віру, яку викорінювали і яку важливо тримати в своєму житті, то що робить людину по-справжньому віруючою?
Ну, у мене три речі, які насправді роблять людину християнином. Перша – це коли людина орієнтує своє життя на Слово Боже.
Угу.
Тобто, Біблія повинна стати взірцем для мого життя. Друге – це бажання бути в церковному середовищі. Бо церква – це середовище покликаних людей. Віруюча людина, вона не може бути сама по собі. Вона буде шукати собі подібних.
Так.
Тому друге – це бути в середовищі церковному. І третє – церква – це покликані люди для певної справи. Тобто віруюча людина, яка виконує Боже покликання. І тут я хочу повторитись. Перше читання слова, церковне середовище, і третє – виконати волю Божу.
Угу.
От така от певна тріада – це фундаментальні речі, які показують, що людина насправді є віруюча.
Угу. Щиро дякую. Ще пригадую таке місце з Божого Слова в Євангелії від Івана, перший розділ, 12 вірш, написані такі слова. А тим, хто прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у нього. Тобто таке місце потужне, все починається з того, що ми отримуємо або набуваємо близькі стосунки з Богом, да, і йдемо за ним, як ось ви говорите, да, що це ми отримуємо від Бога місію, Слово Боже читаємо, він надихає нас іти вперед і бути з ним близько. Тобто все-таки все починається від стосунків з Богом, правильно? І справжня віра, справжня церква, я думаю, ми можемо погодитись з тим, що це стосунки з Богом в першу чергу. Ось, так що щиро дякую за цей такий, хоча ми і недовго говорили, але досить потужний зріз такий, тезовий і історичний, зрозуміти історичні моменти в житті церкви. І, звичайно ж, цей термін «секта», ми про це більше говорили в першій передачі, що він був часто сформований штучно, привитий, приклеєний до справжньої церкви, щоб опорочити, щоб не дати істині рухатись. І це дуже цінно. Наостанок, що би ви хотіли побажати нашим глядачам, сказати від серця, просимо вас.
Хочу побажати нашим друзям, хто буде нас слухати, читайте Слово Боже. Знаходьте час для читання Слова Божого. А всю решту роботу у вашому серці зробить Господь. І ви побачите, як ви будете змінюватись, як буде змінюватися ситуація в вашій сім'ї найкраще, в сторону, на роботі, і взагалі все, що ви будете робити, ваш світогляд зміниться потужно. Бо Слово Боже, яке ви будете читати, воно вас не залишить тим, ким ви є. Ви станете набагато кращими.
Щиро дякуємо цінно. Будемо це брати в наше життя. Друзі, отже, це була передача «Сховок». І ми розмовляли, вели таку глибоку бесіду з пастором Валерієм Вернером. І щиро дякуємо вам, дякую, що завітали до нас. Вам, друзі, бажаємо успіхів. Бажаємо бути в справжній вірі, бути, знаходитися в церкві, шукати Бога, як говорив Валерій Валерійович, читати Боже Слово. Це змінить ваше життя. Божих вам благословінь.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.